Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, čia laida Tiesos beieškant. Šiandien laidoje kalbės Gabrielė Jekelytė ir aš prie mikrofono Andrius Jekelis. Taip, išgirdo teisingai, mūsų pavardė yra tokia pati. Mes esam brolis ir sesuo ne tik Kristuje, bet ir kraujo ryšiais. Ir šiandien laidoje mes kalbėsime apie krikščionių vienybę. Kaip mes ją išgyvenam, kaip mes jos galim siekti. Mes abudu priklausom Šeminiof jaunimo misijai Lietuvoje. Tai yra Šeminiof bendruomenės nauja misija, kuri prasidėjus Lietuvoje.
Na, Andriau, gal galėtų plačiau truputėlį papasakot, kas yra ta Šeminiof bendruomenė ir kokia ta misija?
Taigi, Šeminiof bendruomenė atsirado 1973 metais, kai jaunas jėzuitas, kuris buvo tik išventintas, jo buvo paklausta, ko jisai nori iš savo gyvenimo, kaip jisai įsivaizduoja, kad Dievas įveda ir tiesiog jisai savo laiške parašė, kad nori gyventi kartu su pasauliečiai žmonėmis. Ir jis iš pat pradžio savo kolegai sakė, kad aš nerašysiu to, nes tai yra neįmanoma, tai yra tokia svajonė, kuri tikrai neįsipildys, bet jį padrasino ir sakydami, kad klausyk, tai yra vienintelė galbūt galimybė tavo gyvenime nuolankiai išsakyti savo norą, tai kaip tu įsivaizduoji, neprikaišiant savo kažkokios puikybės, nes tiesiog šį kartą tavęs realiai klausė. Ir jisai galų gale parašė šitą tokį norą ir jo nuostabai po keletos savaičių jį patvirtino ir sako, gerai. Ir viskas prasidėjo nuo 7 žmonių maldos grupelės. Ir jie pradėjo gyventi kartu Lyone, Prancūzijoje, vienuose namuose ir vesti tokį bendruomenišką gyvenimą. Vadinasi, kartu melstis, kartu dirbti. Ir labai taip kukliai viskas prasidėjo. Ir labai įdomu tai, kad gatvė, kurioje jie gyveno, buvo pavadinimas Šemeneth ir iš to ir kilo tas bendruomenės pavadinimas. Tai nebuvo kažkas labai tokio protingo, sugalvoto, teologiško. Tai buvo tiesiog, nu va, gatvės pavadinimas yra Šemeneth, galbūt ir mes taip galim pasivadinti. O Šemeneth reiškia naujas kelias. Tai va, taip ir prasidėjo ta bendruomenė ir o ką tu žinai apie ją? Nes žinau, kad jos misija yra Lietuvoje jų ne dvi, tai yra jaunimo misija ir yra Kanos misija. Ir žinau, kad teko susidurti su abiejomis ir galbūt galėtum šiek tiek papasakoti apie savo patirtį.
Taip, su Kanos misija aš susidūriau prieš keletą metų. Tai mane būtent Kanos bendruomenė pakvietė savanoriauti į vieną iš jų vasaros stovyklą, kuri vyko Liepojoje. Kiek žinau, tai Kanos misija yra misija šeimoms.
Tikrai taip, tikrai taip.
Ir mano, kaip savanorystė, tenai buvo bendrauti su tų šeimų mažamečiais vaikais, juos lydint pas Dievą per tam tikrus susiemimus, giesmeles ir panašiai. Tai su Kanos būtent misija susidūriau taip, o su jaunimo misija kartu su tavimi susidūriau šiais metais pirmą kartą per rengiamus ekumeninius vakarus. Ir galbūt tu gali papasakoti truputėlį plačiau apie tai.
Ką vat pamiršau paminėti, tai yra bendruomenės tokie šerdinė mintis. Kaip kiekviena tikriausiai brolystė, vienuolystė turi tokį savo tikslą, tai kodėl apie Šeminiof kalbam šią savaitę, kai yra savaitė krikščionių vienybės skirta, tai yra tai, kad Šeminiof tokia šerdinė mintis yra Jėzaus paskutinė malda per paskutinę vakarienę. Kai jisai sakė, kad visi būtų viena, jog pasaulis pažintų mano meilę. Ir su šita mintim vystosi Šeminiof bendruomenė, tai yra ekumeninė bendruomenė, tai yra katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu. Tai reiškia, visų skirtingų konfesijų žmonės yra laukiami ten. Ir kartu įžadus duoda ne tik katalikai, bet taip pat protestantai, evangelikai, liuteronai, ortodoksai. Yra labai didžiulė įvairovė. Tai yra tokia gana keista bendruomenė, galbūt Lietuvos kontekste pagalvojus. Nes tai yra žmonės, kurie yra skirtingų konfesijų visų pirma, kurie galbūt duoda net tuos pačius celibato įžadus. Pavyzdžiui, evangelikai, kurie duoda celibato įžadus, tai yra tikrai kažkas nelabai girdėto, tai nėra labai įprasta. Mums katalikams taip, tai yra dažna. Mano sesė yra sekmininkė, aš esu katalikas, tai todėl ir pasikviečiau šitą laidą savo sesę, nes tai yra toks tikrai papildymas ekumeninis, mes galime ir šeimoje išgyventi tą ekumenizmą, nes mes esam tų pačių tėvų biologiškų, to pačio tėvo dangiškojo, mes savo tikėjimą šiek tiek skirtingai išgyvenam, bet mes viens kitą galim ir labai papildyti. Tai ar pas jūs yra celibato įžadai pas sekmininkus?
Tokie kaip ir ne, kadangi mūsų bažnyčios pastorius gali turėti šeimą, gali turėti vaikų ir man vienas žinomas pastorius iš Vilniaus bažnyčios turi netgi 11 vaikų.
O, wow.
Tai kaip aš tai matau, kad jisai tiek tą bendromiškumą gali išgyventi ir šeimoje pas save, ir bažnyčioje, ir jungiant visą tai, ir tuo pačiu, kas man tame labai yra gražu, tai kad visi to pastoriaus 11 vaikų taip pat yra ir bažnyčios nariai, ir taip jie taip pat gali skelbti evangeliją vaikams, kurie yra toj bendruomeniai, ir man tai yra tikrai labai gražu, nes tai jie gali matyti iš kitos truputėlį perspektyvos, ne tik iš tėvų to tokio pasakymo ir vedimo į tą bažnyčią, bet ir taip pat bendravimo su tais vaikais, kurie turi tą artimą ryšį su pastorium, kadangi yra jo vaikai. Tai aš tai matau kaip labai tokį gražų dalyką.
Tai va, man tai bendruomenė tikrai buvo kažkas naujo pamatyti tiek sekmininkus, kurie duoda, nes tai yra įprasta. Mano, mūsų abiejų vaikystai buvo, nes vėlgi brolis ir sesė, mūsų abiejų vaikystai buvo, kad ryte, kiek prisimenu, eidavom į katalikiškas mišes, nes mūsų tėtis buvo katalikas, o mūsų mama buvo protestantė ir eidavom į protestantiškas pamaldas. Ir mes galbūt augom tokioj struktūroj, kad ir tą bažnyčią matėm, bet visada katalikų buvo tokia griežta, struktūrizuota, aiški bažnyčia. Evangelikai buvo ten, kur buvo smagu, ten, kur buvo muzika, šokiai, daug jaunimo ir tos pamaldos buvo kiek gyvesnės. Ir vat atvykusi bendruomenė prieš 3 metus, aš gyvenau 2 metus toje bendruomenėje, man buvo tikrai tokia nuostaba, kad kartu duoda celibato įžadus ir nepaisant to, kad broliai ir sesės gyvena su celibato įžadais, kartu gyvena ir šeimos su savo vaikais. Tai tikrai tokia, kaip sakyčiau, mišrainė toje bendruomenėje gaunasi, bet tai yra labai nuostabu, nes aš pastebėjau tokią didžiulę dovaną ten, kad kunigai, jie mato tą šeimos realijas, nes kadangi kaimynai gyvent visą šeimyną ten būte, jie mato, kad tas gyvenimas nėra visada toks paprastas ir toks gražus, kaip jie galbūt įsivaizduotų. Ir lygiai taip pat šeimynos ir tie vaikai šeimų, jie puikiai mato tą kunigo realybę, kaip jisai gyvena. Ir taip pat kartu gyvena tokie tarnaujantis jaunimas, kaip buvau aš 2 metus ten. Ir tikrai tai yra įdomus vienybės siekimas ne tik tais maldos gyvenime, bet ir tam kasdieniškam gyvenime. Tai va, o Lietuvoje jaunimo misija prasidėjo tik nuo šio rugsėjo ir mes bandom turėti tokias ekumeninius vakarus, kai ieškom formos, kaip mes kartu skirtingų konfesijų galėtume melstis. Ir kaip tavo patirtis, Gabrielė, šitų vakarų?
Na, iš tiesų, aš tai labai džiaugiuosi, kad jie pradėjo vykti ir tikrai tiek aš, tiek dar kelis draugus kalbinau, kad mes naitumėm ir tikrai nei vienas nepasigailėjo, kuris atėjo. Man, kas asmeniškai labiausiai visame tame ekumeninėme vakare įstrigo ir labiausiai ir dabar širdį liečia, tai yra būtent šlovinimas, kad nesvarbu, kokios tu konfesijos, ar tu katalikas, ar tu ortodoksas, ar tu protestantas esi, bet ta šlovinimo akimirka ir tiesiog balso kelimas į Dievą bendrai yra tiesiog labai labai nuostabu ir labai labai stipru, kas mane asmeniškai tikrai labai labai liečia. Ir būtent ta šlovinimo akimirka, tai tikrai kažkas tokio, ką išgyventi toj visoj bendruomeniai, toj brolystėj. Ir visai nesvarbu, kad mes esame skirtingų konfesijų, bet būtent tai, kad mes išpažįstame vieną Dievą, mes išpažįstame Kristų, ir galime jį skelbti, galime jį išlovinti visi kartu bendruomenėje. Tai yra tikrai labai labai nuostabu, kas mane tikrai labai liečia.
O kokius, va, pavyzdžiui, sunkumus sutikai dalinaisi, kad paskutinį vakarą turėjai ir tokį nelabai malonų incidentą? Nes mes irgi, ekumeniškumas, krikščionių vienybė, tai nėra visada lengva. Nėra lengva visada kartu melstis, nėra lengva siekti tos vienybės, nes jeigu tai būtų lengva, mes seniai ją tikriausiai būtume pasiekę. Bet yra visada tas žmogiškasis faktorius. Ir gal galėtum va, tiesiog pasidalinti ne visai malonę patirtim irgi.
Aha, tai buvo vienas vakaras čia jau prieš keletą mėnesių, kai po to viso maldos vakaro buvo tiesiog pasiliko žmonės valgyti vaišes, bendrauti ir panašiai. Ir tenai mes buvome su Literonu kunigu ir žiūrėjome senas nuotraukas bažnyčios, kaip jinai atrodė seniau ir panašiai. Ir tada priejo vienas vaikinukas, kuris, man atrodo, tiesiog buvo pirmą kartą ir dar nelabai galbūt iš viso žinojo, kas ta vienybė ir kaip ją reikia išgyventi. Na ir buvo tokių įdomių pašnekesių ir jo tokių komentarų, kai sužinojo, kad vis dėlto aš nesu katalikė. Tai jam buvo labai keista, na ir buvo truputėlį ir nemalonių tokių akimirkų ir jo pasakymų, nu bet vis dėlto reikia suprasti taip, kad mes esame žmonės ir galbūt, kai nežinome vis dėlto, kas ta vienybė, arba pirmą kartą susidarėme su tokia atmosfera, tai viskas yra normalu. Bet, nu, būna ir tokių žmonių, kurie tiesiog pasako porą komentarų, bet tikrai nemanau, kad iš piktos valios.
Bet atrodo, vat kartais, nu, tiesiog galėtų susilaikyti žmogus ir mes patys, aš pats tikriausiai visada reikia pradėti nuo pačio, vat kartais net nejučia pasakai kažkokį komentarą, kuris tavo galvoje yra visiškai nekaltas, bet kitas žmogui tikrai gali paliesti, įžeisti ir tikrai reikia būti kažkaip labiau dėmesingu tuo, ką sakai. Tu minėjai apie vienybės tą išgyvenimą, o kaip tu įsivaizduoji, vat, kas yra ta krikščionių vienybė? Nes vėlgi, yra ta visiems labai žinoma, ypač per ekumeninę savaitę, ta eilutė, kur Jėzus sako, kad visi būtų viena, kad pasaulis pažintų mano meilę. Bet man atrodo, mes mašinoje važiuodami į šitą laidą, aš dalinausiu savo sesę, kad ben jau man atrodo, kad Dievas yra labai logiškas. Jisai sukūrė 10 Dievo įsakymų ne tik dėl to, kad jam tai patiko, ne tai, kad tiesiog, va, aš Dievas, tai čia dabar jūs klausysit manęs, bet dėl to, kad realiai tie 10 Dievo įsakymų duoda gerą mums. Jie mums duoda tokias kaip ir linijas, kuo mes galim sekti, kas mums gali padėti tapti geriausiais mūsų pačių variantais. Ir kai jisai sako, kad visi būtų viena, man netrodo, kad jisai sako, va, čia tiesiog, kad, nu, kaip vaikai smėlio dėžiai neturi ką veikti, tai numeti, nu, tai vat su kas ten smėlį. Ne, tai yra su kažkokiu konkrečiu tokiu pašaukimu. Kaip tau atrodo, Gabrielė, kodėl? Kodėl mus kviečia į tą vienybę?
Na vėlgi, kaip tu ir sakei, kad tai yra dėl mūsų pačių. Ir man atrodo, kad tai kviečia ne tik į tą krikščionišką vienybę, bet taip pat ir tą žmogišką vienybę. Kaip sakykime, mūsų atveju mes esame brolis ir sesuo. Ir tai, kad esame skirtingų konfesijų, tai tikrai neišskiria ir nepadaro to, kad mes nebesame brolis ir sesuo, ne, mes ir toliau jais esame ir tik labiau artėjame ir matome tai ir iš kitos perspektyvos, kad mes esame ir brolis ir sesuo dar ir Kristuje, ne tik biologiškai, kaip tu sakei. Ir kad Jėzus kviečia į tą vienybę nesusiskaldimą, bet būtent vienybę. Ir kad šeimoje irgi nebūtų to susiskaldimo ir tarp žmonių. Man atrodo, jisai nekviečia, kad būtų susiskaldimas, bet ta vienybė ir bendrystė, kaip yra ir tarp mūsų. Ką tu manai?
Aš galbūt pradėsiu nuo to, atsakydamas į šitą tavo klausimą, kurį galbūt savo, tam tikrą prasme, pat savo išsikėliau. Tai mane labai sužavėjo, šiame bendruomenėje gyvenant, jų supratimas kaip vienybė. Tai yra tokie trys lygmenys kaip vienybės. Pirmasis lygmuo, tai yra toks tradicinis galbūt, kiek aš pažįstu, vat, ir mano pradžiai galbūt prieš kokius 5 metus toks buvo, kad pirmasis lygmuo, tai yra visi turi tapti katalikais. Ir va tada, nes pas mus yra teisybė, pas mus čia yra kietai, pas mus čia yra viskas aišku, pas mus yra teisybė. Tai kai visi taps katalikais, tada bus vienybė. Ir mūsų darbas yra visus padaryti katalikais, čia vos ne per prievartą, kaip per kryžiaus karus viduramžiais perkrikštyti, nu ir va tada bus vienybė. Žinoma, augau ir supratau, kad nu, jau bandė žmonės tai padaryti, bet kažkodėl nepavyko. Tada antrasis lygmuo yra tas lygmuo, kuriam aš galvojau, kad krikščionių vienybė yra pasiekima. Tai yra toks draugiškumas viens kitas. Pavyzdžiui, pas sekmininkus yra geresnis šlovinimas negu pas mus katalikus. Ir vat sekmadienį atsibūdau ir jaučiu, kad tiesiog noriu ten eiti, tai aš vat ten einu ir būnu su jais, meldžiuosi kartu ir tai yra vienybė. Galbūt vat mano sesė jaučiasi, kad pas katalikus galbūt tokios rimties labiau norisi ar ramybės, tai vat nueina į katalikų bažnyčią ten pasimels. Ir vat tokia migracija tarp bažnyčių, kaip aš jaučiuosi į tą išeinu, ir vat tai yra vienybė. Ir aš labai ilgą laiką galvau, kad būtent tai bus krikščionių vienybė, tai yra ta krikščionių vienybė, tas draugiškumas, tokia tolerancija, kurią mus Jėzus kviečia. Ir vat bendruomenėje atradau tą trečią lygmenį, į kurį iš tiesų mus Jėzus kviečia. Aš vat tokį vaizdinį galbūt atpasakosiu, pabandykite įsivaizduoti. Jėzus yra mūsų centras. O mes esam tokie šonė jo esantys, šonė yra katalikų bažnyčia Jėzaus, šiek tiek šalia yra sekmininkų bažnyčia, ten šalia yra liuteronų, taip toliau yra išsimėti taip per perimetrą. Ir į ką mus Jėzus kviečia, tai nėra, kad mes taptume artimesni, vat aš su sekmininkų bažnyčia, ar aš ten su liuteronų bažnyčia, dar su kažkokia konkrečia ir taip vienybėse, bet ne, tai yra mano pakvietimas artėti prie Kristaus. Nes kuo aš artėju labiau prie centro, kuo aš tampu arčiau to centro, tuo aš arčiau tampu ir kito automatiškai. Ir siekdamas Jėzų pastatyti į savo gyvenimo centrą, Jėzų pastatyti į visą ko centrą, gyventi tikrai per Jėzaus dvasę, siekdamas jo valia, būdamas jo tokiu mokiniu, aš vis artėju prie Jėzaus. Ir automatiškai, man net nesistengiant, aš gaunasi, kad aš priartėju prie savo brolių sesių. Ir tai yra vat, pagal Šeminiov bendruomenė tas supratimas, į ką mes esam kviečiami. Tai mes esam kviečiami ne perkrikštyti kito, ne kad tu dabar, Gabrielė, turi tapti katalikė ir kol tu netapsi, tu ne mano sesė. Ne, ne, ne. Ir tai nėra, kad Gabrielė, aš tave labai gerbiu, tai vat aš ateisiu vieną sekmadienį pas tave į pamaldas ir čia bus vienybė. Į ką mes esam kviečiami, tai yra padėti vienas kitam. Aš savo sesiai esu pakviestas padėti tapti dar labiau sekmininkė, dar labiau mylėti Jėzų, dar labiau išgyventi savo tikėjimą. Ir lygiai taip pat jos pašaukimas yra padėti man, padėti tapti dar labiau kataliku, dar labiau mylėti Jėzų, dar artėti prie Jėzaus. Ir tas pašaukimas katalikui tapti labiau kataliku, protestantui labiau protestantu, liuterono evangelikui dar labiau liuterono evangeliku. Nes kai tu tikrai išgyveni savo tikėjimą, kai Jėzus atsistoja į centrą, tada mes jau esam vienybėj. Ir man labai patiko, kaip, man atrodo, kunigas Povilas Narijauskas yra sakęs, sako, dauguma krikščionių yra absoliučioj vienybėj, nes dangui yra vienybė. O daug žmonių yra mirę. Toks geras anekdotas yra, sako, numiršta ten kažkoks autobuso vairuotojas, ten atrodo liuteronas, dar kažkas, naina į dangų. Ir Jėzus vat vedžioja, vat čia vat sekmininko kambarėlis, vat čia vat baptistų, čia tie, jie visi kartu dalinasi tom erdvėm, žaidžia ten biliardą dar kažką, eina toliau ir ten tokios didelės sienos. Taip ten tokios geležinės durys, taip praveria pro viršų tokias akutės, pasižiūri, sako tas vairuotas, sako, o kas čia? Tyliai, ten katalikai. O kodėl čia taip tyliai reikia būti toliau? Nes jie galvoja, kad jie čia vieni. Tai va, ir dėja, tai yra kartais realybė. Kaip tau atrodo, vat, ar tenka susidurti su tokiu, galbūt ar savo bažnyčio, arba iš kitų, kad vat, aš esu teisus ir kol kiti nebus kaip aš, to bus negerai?
Tai manau, kiekvienas esame turbūt su tuo susidūrę, man ir pačiai asmeniškai tikrai buvo ir toksai momentas. Turbūt vos tik aš tapau sekmininkę ir... Nes dalį gyvenimo buvau ir katalikė, ir kai pasikrikštijau, tai buvo toksai momentas, kai galvojau, va, čia aš dabar teisėsiu, mano šeima ne, tai dabar visi ateikia čia pas mane, Andriu ateik pas mane į bažnyčią, mama ateik pas mane.
Tiesa.
Mano yra tiesa ir čia jūs nieko nesuprantat, nieko nežinot.
Ir lygiai taip pat buvo iš mūsų pusės, ką tu čia supranti, dabar čia kažkokia eretikė tapait, grįžk į motiną bažnyčią kataliku.
Tai, manau, ir kiekvieno žmogaus gyvenime yra buvę tokių momentų, bet taip svarbiausia yra suprasti, kad čia ne visai vienybė ir Jėzus netokiai vienybėj mus kviečia. Bet būtent artėti prie Jėzaus ir tada ir artėsime mes vienas prie kito. Na ir čia, Andriu, mes sėdime dabar kartu ir nesikandžiam ir, manau, labai nuostabu.
Taip, ir galim kalbėti. Ir vat... yra tos daug teologinių dalykų, kaip ten reiktų siekti vienybės, ten doktrinos, taip toliau. O va tokiam labai žmogiškam, broliškam, seseriškam ryšiai, kaip tau atrodo, kaip aš asmeniškai, nekalbant apie va tokį abstrakčią kaip katalikų bažnyčią, bet aš asmeniškai galėčiau tau padėti ir kaip mes galėtume siekti dar labiau vienybės Kristuje, kaip tau atrodo?
O gal noriu pasitelinti pradžią, kaip tau atrodo?
Aš sakiau savo sesiją, jeigu nežinos, ką sakyt, nes jinai pirmą kartą radijoje, tegu perduoda man klausimą ir tada galės galbūt paprasčiau pati atsakyt. Tai va. Man atrodo, kad visų pirma, tas palaikymas maldoj ir galimybę melstis kartu. Man buvo be galo brangu, aš pakviečiau savo sesę į šitus. Aš esu, taip pradėsiu nuo to, kad aš esu atsakingas už šitą Šeminiof jaunimo misiją Lietuvoje. Ir kai mes pradėjome organizuoti, aš pakviečiau savo sesę, iš karto galvojant apie tokį ekumeniškumą. Ir man buvo labai brangu, kad mano sesė atėjo, nes tai tikrai buvo toks... Man atrodo, man asmeniškai buvo toks brangiausias žmogus, kad ateit, nes kai tavo šeima priima tai, ką tu darai ir palaiko, tai yra labai nuostabu. Tai vat tas jos ateimas ir palaikymas, man tikrai, vat Gabrielė tikrai yra toks labai palietė ir tai man padeda siekti tos krikščionių vienybės, kovoti už ją, nes tada tu supranti, kad tai svarbu. Mes su tais vakarais vat, padarėm vietą, kur galim susitikti. Tai va, o dar taip konkrečiau atsakant, man galbūt kas padėtų, tai yra daugiau sužinot apie sekmininkus, apie tavo bažnyčią, apie ką tu veiki, nes gyvenime atradau tokią tiesą, kad atrodo viskas baisu, kol to nepažįsti. Kol aš nepažinau tokį labai buitišką dalyką, kol aš nepažinau savo darbo, aš esu operatorius, aš filmuoju, kol aš nepažinau, kaip vyksta tas darbas, kaip filmuojama, kaip vyksta gyvos transliacijos, taip toliau, man tai atrodė neįmanoma. Kažkas tokio labai paslaptingo, vos ne magijos lygmenį ir čia kažkas tiem išrinktiesiems, kas vat gimė su tais talentais. Bet po truputį mokaisi ir supranti, kad viskas yra pakankamai paprasta, viskas yra išmokstama ir viskas yra logiška. Lygiai taip pat prieš tai man buvo tokia problema, turėjau su Liuteronų bažnyčia, aš galvau, aš nesuprantu, kaip jie gali nepriimti Eucharistijos ir vat, kad jie čia yra kažkokie kitokie, nes jie nepriima, kad duona virsta kūnu. Nes pagal jų mokymą per pačias mišes, tas pastorius kunigas, neprisimenu kaip vadinas, jisai nepaverčia to tuo į kūną ir vyną, ir kraują. Ir man tai atrodė taip svetimo, bet po to aš supratau, kodėl. Po to man išaiškino, kad tai yra žmogaus širdis, kuri perkeičia duoną į kūną. Ir kai viską išaiškina nuosekliai ir aiškiai, tada supranti, kodėl jie taip mano, kodėl jie taip tiki, kodėl jie tuo gyvena. Ir va tas pažinimas kito, man atrodo, yra labai labai svarbus aspektas. Ir ta galimybė labiau susipažinti, turėti daugiau susitikimo vietų, man atrodo, tai yra tas pirminis žingsnis, kuriuo mes galim siekti vienybės. Va dar tokia mintim pasidalinsiu, filmą kūrėm ir tokį apie Alžyrę vieną kunigą kankinį, kuris mirė per teroro ataką kartu su musulmonų draugu. Katalikų kunigas su musulmonu miršta kartu, jie buvo susprogdinti automobiliai ir jo dienoraštį yra išlikus tokia mintis, buvo raginimai palikti Alžyrą, palikti tas vietovės, nes žinojo, kad gali būti tokia teroro ataka, taip toliau, ir labai daug kas iš katalikų bažnyčios ypatingai paliko, o jisai sakė, dėl jo vieno, dėl šitos draugystės, aš nepaliksiu Alžyro, ir išsakė tokią mintinę, sakė, ar tu bandai jį čia atversti, ar dar kažką, sako, ne, sako, ar tu dialogą bandai vesti su juo, kažkokį tai tarp religinį, tarp musulmonų ir katalikų, ir jisai labai tokią genialią frazę pasakė, sako, prieš laiką dialogui yra reikalingas laikas draugystei. Nes tik tai su draugu tu gali ieškoti tiesos. Kai tu jautiesi puolamas, kai tu jautiesi, kad va, čia tu toks blogas ir taip toliau ir aš čia tau įrodysiu, tu neturi galimybės klausyti, įsiklausyti, išklausyti. Ir būti tikrai tam sąžiningume su kitu, kad va, mes kartu ieškom tiesos. Ne aš tau sakysiu, kas yra tiesa, ir ne tu man sakysi, kas yra tiesa, bet mes kartu galim ieškoti tiesos, nes aš tavim pasitikiu, tu esi mano draugas, tu nenori manęs kažkaip sumindžiuti, sutrypti, bet tu nori mane auginti ir mes galim kartu aukti. Tai va, o kaip tau atrodo?
Aš tikrai pritarčiau šitai va minčiai ir dabar, kai tu kalbėjai, aš mąsčiau, ką čia galėčiau pasakyti ir iš tiesų aš galvau, pamąsčiau, kad tikrai viskas ateina pradžiai per tą pasitikėjimą. Ir iš mano asmeninės patirties, kad tikrai man reikėjo pradžiai pradėti tiesiog leisti laiką su tavimi, su kitais broliais, tavais, su sesė, prieš tai, kad priemant visus tuos skirtumus, bendraujant ir padedant tiek jiems tobulėti jų tikėjime, tiek man mano. tam artėjime su Dievu. Mhm. Tai būtent tas pirminis tiesiog laiko leidimas kartu bendravimas, pats paprasčiausias, kas atrodo galbūt tikrai čia nieko svarbaus ar įdomaus. Bet tikrai per tai mes artėjame prie tos vienybės, artėjame prie to vienas kito pažinimo, to pačio broliško ir panašiai. Ir tada taip mes pradedame auginti tą pasitikėjimą vienas kitu, kada aš laisviau tikrai galiu ir tau dabar pasipasakot ir kalbėti, ir tu gali padėti man, ir aš galiu padėti tau. Ir manau, tas pirminis tiesiog pasitikėjimas per bendrystę, galbūt per kokius, kad ir stalo žaidimus, ar tiesiog leidimo laiko kartu tikrai, tai gali nešti daug gerų vaisių.
Tai atrodo, reiktų sukurti erdvę, kur tiesiog būtų vieta susitikimui, ne?
Mhm.
Vat, mintis, reikėtų kažkaip pavysti šitą mintį ir galbūt realizuoti kažką. Ir naudodamasis progą, vat kaip tai galiu pareklamuoti per Marijos radiją, kad nuo 28 sausio iki 2 vasario Šeminiof bendruomenė rengia rekolekcijas Lietuvoje, Liškevoje, kurios vadinasi Jericho rekolekcijos. Jūs galite rasti daugiau informacijos Facebook puslapį Šeminiof jaunimo misija Lietuvoje. Ten rasite daugiau informacijos, rasite registracijos formą, jeigu kas nors norėtumėt prisijungti prie šių rekolekcijų. Nes vėlgi, kaip mes ir sutarėm laidos pradžioje, kad vienybės kelias, tai yra visų pirmas kelias, statant Kristų savo centre, ir būtent šitos rekolekcijos galbūt gali padėti vėl Kristui sugrįžti mūsų gyvenimo centrą. Ir laukiami yra visi, ne tik katalikai, bet taip pat Gabrielė ir tu esi laukiama. Ir kiekvienas žmogus gali atvykti šitas rekolekcijas, kurios vyks Liškevoje, vėlgi primenu, nuo sausio 28 iki vasario 2 dienos. Taigi, o dabar va tokį klausimą užduosiu, požiūris va bendra bažnyčių, toks kolegų klausimas. Katalikų bažnyčių aš dažnai susitinku su tokiu požiūriu, kad kokia čia vienybė, apie ką jūs čia siekiat. Vėlgi, nu, nereikia čia tos vienybės, vat, jie yra tam pirmam lygmenį, kaip sakėm, kad vat, kai visi atsiversi katalikų bažnyčią, tada bus vienybė. Ar tau tenka susidurti su tokiu požiūriu pas save?
Iš tiesų, stebėtinai dažnai. Labai daug žmonių turbūt dar yra tam lygmenį. Ir kai kam nors pasakau, kad va, čia vyksta ekumeniniai vakarai, tai gal norit atei dar kažką, tai sako, baigtų, kokie čia dar ekumeniniai vakarai, čia visi tegul pas mūsų vakarus ateino, ne mes čia kažkur, ką jie čia savo galvoja.
Aha.
Tai tikrai žmonių, kurie taip mano, yra stebėtinai daug, bet net ir tų pačių žmonių po to, su jais kalbant ir papasakojant vis dėlto, kokia ta misija, tai tikrai priverčiuos ir net juos susimastyti ir tai galbūt čia vis dėlto nėra taip blogai. Tai tas tikrai visai džiugina.
Ir kaip tau pavyksta vat, atsilaikyti? Netrodo, kad taip, nu, kad norisi iš karto, man buvo tokia situacija, man atrodo, vidu iš karto norisi reikti, ką tu supranti, tugi nesupranti čia reikšmės, tu čia taip nesupranti tų tokių žingsnių, taip toliau. Kaip tau pavyksta atsilaikyti vat, prieš tokį galbūt ir išlaikyti, nes aš žinau, kad tavo širdy yra tas vienybės toks troškimas, tu esi atvira kitiems, tu išklausai juos. Kaip tau pavyksta, vat, kai žmonės sukritikuoja? Ar tu nutylė, ar tu kažką papasakoji, ar vat, kaip tu elgiesi?
Pradžiai tai tikrai norisi šaukti rėkti ir nežinau, kad aš čia viską žinau, jūs nieko neišmanot. Bet vėlgi, nu, tai tada ką tai parodo ir ką tai paliūdė, tai tada žmonės irgi gali sudaryti tam tikrą nuomonę, kad jeigu tu čia taip galvoji, tai matyti tikrai nieko gero. Ir tas tiesiog nurimimas ir galbūt tiesiog reikia išlaukti ir bendrauti ir toliau ar rodyti savo darbais ir savo gyvenimu, kad vis dėlto nu, bendruomeniškumas ir ta vienybė nėra čia nieko baisaus ir blogo. Ir tada po kurio laiko galbūt žmonės irgi pamato ar dar kažką ir tada jau paklausė, pala Gabrielė, apie vienybę čia kalbėjo, ne, tai gal papasakok plačiau.
Aha.
Bet tas toksai, kad nu, nereikia tikrai nei pulti į isterijas, nei dar čia kažką aiškinęs. Žmonės vis dėlto tave mato kaip pavyzdį visų pirma, ir jeigu tu esi pirmas, kuris prakalbė apie vienybę ar panašiai, tai jie žiūri iš karto, kaip tai pasireiškia tavo gyvenime. Ir na, jeigu tu čia kalbės, kad čia vienybė ir kaip čia viskas gražu ir tada nuės už kampų, tai tada rėksi ar, nežinau, dar kažką darysi, tai jie iš karto tai nubrauks.
Man labai patinka, mano sesė, man rodo, dažnai tokį pavyzdį, kaip pas mus katalikų bažnyčiai, aš asmeniškai galbūt savo visų pirma, tai taikyčiau dažnai yra tas, kad vat, aš žinau, kaip reikia būti ir bažnyčia nuinu ten apsirengęs gražiai, tvarkingai ir vat, koks aš geras. Bet mano gyvenime dažnai neatsispindi tai, ko aš sakau, kad tikiu ir labai dažnai mišios baigės, aš net neprisimenu nei pamokslo, ką ten sakė kunigas, nei dienos skaitinių. Tuo tarpu vat, mano sesė man labai dažnai yra toks pavyzdys, kad jinai visų pirma parodo savo darbais, kuo jinai tiki ir tik tada žodžiais. Tai labai atsispindi jos giesmėse, jinai mano sesė kuria daug giesmių, jas leidžia per XFM radijo stotį, tai jeigu kada norėtumėt išgirsti, tai...
Taip pat YouTube kanale, Gabrielė YouTube... Jakelytė, galite klausyti.
Taip pat, tai reklaminė, kiek daug reklamų, atsiprašom, mėlėjai klausytojai, tai va, bet... Tikrai kažkaip tas pavyzdys yra, jis yra gyvas, jis yra labai gražus ir aš tikiuosi, kad po truputį gyvenime ir aš išmoksiu labiau visų pirma savo darbais, o tik tada žodžiais rodyti. Ir aš vat, norėjau irgi tokių mažų trumpų liūdimų pasidalinti šitų klausimų. Grįžinėjau visai nesiniai iš Prancūzijos, iš vienų rekolekcijų su bendruomenė. Ir sulaukiau asmeninės žinutės tokios į savo Facebook paskyrą, kad va, tu čia su išplautom smegenim, ką tu supranti, čia tu toks anoks, nu, tipo krikščionis, čia vaidini kažką, galvojasi geresnis, už tikrai toks puolimas. Ir pirmoji natūrali reakcija buvo tokia, kad mane puola, tai aš noriu pult atgal. Ir aš jau ten pasiruošiau rašyti, kad gerbimas, tai jūs visų pirma negerbėt kito žmogaus. Ar galima taip iš viso kalbėti su kitu asmeniu piliečiu, mes gyvenam laisvoje Lietuvoje, kur kiekvienas gali išreikšti savo tikėjimą, taip kaip aš tikiu, ir religinis persekiojimas turėjo jau dingti viduramžiuose. Ir parašiau tokią litaniją ir tada pagalvojau kažkaip ir tiesiog nusprendžiau ištrinti. Bet mane tai tikrai palietė, tai buvo galbūt toks pirmas kartas, kaip pažįstamas žmogus, kolega, parašė tokius dalykus man. Ir aš nusprendžiau nieko netrašyti jam tai. Ir tiesiog Facebook'e yra tokia galimybė padaryti, kad žmogus mato, kad tu matei, bet nieko neatsakyt. Ir praėjo vat, galbūt 3 savaitės ir kaip tik vakar žinau, kad teks dirbti su tuo kolega ir iš ryto sulaukiu tokios žinutės. Žinai ką, Andriau, aš atsiprašau, kad tai parašiau, tikrai buvo bloga nuotaika, buvo labai daug problemų šeimoje, taip toliau. Ir tą momentą aš tiesiog sėdėjau mašinoje ir galvojau, ačiū tau Dieve, kad tu mane išlaikėjai toj vietoj, nu, su tokia nerame širdim, bet davė, jeigu nieko neatsakyti, nepulti šito žmogaus, neaiškinti jam, o tiesiog nuryti tokią piliulę, nes šiandien aš tą žmogų laimėjau. Ir mes visą kelią prakalbėjom, jisai pasakojo savo sunkumus, aš jam galėjau savo sunkumus ir išpasakojo, ir mes galėjom būti tokioj brolystėj. Aš tiesiog tas priėmimas, išlaukimas, bet tai nėra lengva, nes tu nežinai, ar tai bus, ar nebus, ar jisai supras taip puolės, ar nesupras. Ir buvo tikrai neramu pradžiai, kaip čia praeistas darbas kartu, nes nu, jeigu mane čia taip puola, tai kaip čia reikės dirbti. O gal, Gabrielė, tavo kažkaip gyvenime irgi yra buvo panašių tokių patirčių, kur atrodo nusileidai, galbūt nurijai, bet tai laimėjo tavo žmogų.
Tikrai yra buvę, žinau, kad yra buvę, bet dabar nepasakysiu to konkretaus pavyzdžio.
Aha, nėra lengva taip iš karto prisiminti. Tai va, ir tai tikrai buvo toks man asmeniškai gražus pavyzdys, kaip Dievas veikia ir per tokius puolimus ir kad Dievas juose yra, nes kartais tikrai atrodo, kad kai yra tie sunkumai su tais pačiais Šeminiof jaunimo misijos organizuojamais vakarais, rekolekcijom, yra daug visada iššūkių ir kartais tikrai atrodo, Dieve, taigi aš čia tavo darbus darau, mes čia kartugi darbuojamės, tai kodėl viskas yra taip sunku? Ir tik po kurio laiko supranti, kad būtent tie sunkumai yra gražiausi tie vaisiai, kuriuos tu sulauki iš tų organizuojamų renginių, iš tų organizuojamų dalykų, ir kad Dievas juose yra. Ir tada, kai sutinki sekančius sunkumus, bent jau man asmeniškai, nežinau, tu gali galbūt paneigti, kai sutinki vėl iš naujo kažkokius sunkumus, tu žinai, kad jie nėra ten, kad jie liktų, ir tie sunkumai nebus amžini, bet jie yra sunkumai tam, kad išbrandintų kaip toks geras išbrandintas vynas, kad tai būtų tikra, tai turėtų skonį. Ir Kanos misija Lietuvoje, tai yra, kaip mano sesė minėjo, tai yra šeimų misija, tai vat būtent jų tas logotipas, kodėl iš viso pavadintas Kanos, tai galbūt žinote, yra tas Kanos stebuklas. Gal gali trumpai papasakot, kas yra Kanos stebuklas?
Tai vyko vestuvės Kanoj, taip?
Tikrai taip.
Ir tenai įvyko kaip po pirmas Jėzaus stebuklas.
Tikrai taip.
Kai jaunikiai, kai per vestuvį šventę pasibaigė vynas. Ir tada labai visi norėjo daugiau, aišku. Ir Jėzus, nenorėdamas dar tada parodyti, kad jisai čia kažką gali daryti, bet Marija liepė jo mokiniams tiesiog, kad eikite pas Jėzų ir padarykite viską, kaip jisai pasakys. Na ir jisai liepė pripildyti statinės vandens ir kai nunešė jas jaunikiui, tose statinėse buvo nebe vanduo, bet buvo vynas. Ir visi svečiai ragavę, labai stebėjosi, kad jaunikis paliko geresnį vyną būtent pabaigai, o ne pradžiai. Ir tai buvo pirmasis Jėzaus stebuklas, būtent Kanoje per vestuves.
Kaip smagu turėti sesę, su kuria gali diskutuoti tokiam temam, kuri gali atpasakoti Biblijos vietas. Tai yra didžiulė Dievo dovana, ačiū tau, Gabrielė, už tai. Tai va, ir tas pirmasis stebuklas Kanos, vandenį pavertė vynu. Tai yra Kanos simbolis, kartais mūsų santykiai, mūsų šeimoje, aš žmonos dar neturiu, bet su draugais, su artimaisiais tikrai tampa toks, nu, negražiai pasakius, birzgalas, nebėra skonio, tame, nu, toks, nu, vanduo yra tas jaunimo pasakymis, nu, tai čia vanduo, čia nieko nėra. Nu, vanduo mus vis dar pagirdo, jis yra vis dar reikalingas vanduo, bet tame nėra tokio skonio. O mus Dievas kviečia mūsų gyvenimo vandenį perversti vynu, kad mūsų gyvenimas turėtų skonį. Ir man atrodo, va, ta galbūt vienybės rezonuoja tas kvietimas, kad visi būtų viena, kad pasaulis pažintų mano meilę. Nes iš to sakinio mes galim suprasti, kad mes dar nepažįstam jo meilės. Nu, mes pažįstam Jėzaus pasiaukojimą ir tą maksimalią meilę mirimą ant kryžiaus, bet mes tos meilės sunkiai išgyvenam kasdienybėje. Nebent nesutinki su manim. Bet man atrodo, kad kasdienybėj nėra lengva išgyventa meilė. Ir mūsų tikrai meilė dažnai tampa tokiu vandeniu vietoj vyno. Mes esam pašaukti skoniui, sodrumui, bet mes mėgaujamės tiesiog vandeniu. Ir tikriausiai va šitos savaitės toks ir yra pašaukimas, kad tas vanduo mūsų, tas mūsų galbūt santykis su kitom konfesijom, nes galbūt tikrai aš teisiu kitus, va kaip ten tie ar tie netaip sako, neturi Marijos ten, ar neturi šventųjų, ar neturi sakramentų kažkokių, čia kaip mes žiūrėsime. Ir tiesiog atsitraukti nuo savo šitos nuomonės, priimti kaip broliai ir sesi Kristuje, kad visų pirma mes turim tą patį pamatą, nes kiekvienas krikščionis, kiekviena konfesija turi lygiai tą patį pamatą. Jėzus Kristus yra mano gelbėtojas. Jėzus Kristus yra Dievas. Ir yra aišku labai gaila, kad man atrodo, ar pusė Lietuvos krikščionių, katalikų, kurie sako, kad yra katalikų, netiki, kad Jėzus buvo Dievas, kas yra pirmųjų amžių erezija, nes Jėzus buvo pilnai žmogus ir pilnai Dievas. Jisai yra Dievas. Ir turint šitą bendrą pamatą, mes galim statyti santykį ir nežiūrėti į tai, kas mus skiria, nestatyti kažkokių sienų tarp mūsų, va, jie neturi to sakramentų, tai aš su jais bendrauti nebegaliu. Jie netaip kalba tam tikrą maldą, tai aš su jais bendrauti negaliu. Jie yra eretikai, yra kažkokie kitokie. Ir priimti, ne. Tai yra žmogus, kuris turi tą patį gelbėtoją kaip ir aš. Tai yra žmogus, kuris myli Jėzų Kristų lygiai taip pat kaip aš. Ir prieš mėnesį laiko maždaug į Lietuvą buvo atvažiavęs bendruomenės narys Luciano, jisai dalinosi irgi per Marijos radiją savo liūdimų ir ką jis mums Lietuvoje priminė, nes mes uždavėm tokį klausimą, va, koks jam asmeniškai buvo toks bruožas bendruomenės, kad tu atvažiuoji naujus bendruomenės namus ir kas yra vienoda visuose namuose. Ar tai yra baldai, tai yra maldos laikas, tai yra Jėzus paveikslas, ikona, dar kažką. Sako, ne. Nes matot, pavyzdžiui, Rusijoje yra daugiau ortodoksų, Prancūzijai daugiau katalikų, Dramblio kaulo kranto, ten iš viso mišios yra kitokios ir taip toliau. Ir ta aplinka, kurioje tu esi, tie žmonės labai skiriasi, rasis skiriasi, kultūra skiriasi, taip toliau. Ir mes va uždavėm klausimą, o kas yra vienoda? kas laikosi iš namų į namus, kas laikosi tarp jūsų brolių. Jis sako, visų pirma, kai aš atvykstu į namus ir aš pamatau savo brolią ir sesę, su apranga, su tuo kryžim, kurį jį nešioja, sako, visų pirma, aš pamatau žmogų, kuris myli Jėzų Kristų lygiai taip pat kaip aš, kurie yra beprotiškai įsimylėję Jėzų Kristų lygiai taip pat kaip aš. Ir tai yra pamatas, nuo kurio prasideda kiekviena bendrystė, tai yra pamatas, nuo kurio mes pradedam bendrauti, ir tai yra tai, kas mus visada jungia. Jėzus Kristus yra mūsų viešpats, Jėzus Kristus yra tas, dėl kurio mes esam čia. Ir tai yra pirmoji šeiminio regula. Tai yra pirmasis sakinys tokiem įvadai, kad jeigu tu nori tapti Šeminiof bendruomenės nariu, brolio ar sesė, konsekruoto ar nekonsekruoto šeimoj, celebatė, šalia bendruomenės ar gyvenant bendruomenė, pirmasis dalykas, ką tu turi daryti, ir pirmoji priežastis, dėl ko tu pradedi įsipareigoti bendruomenį, tai yra tik, nes Jėzus tave kviečia. Ne dėl to, kad broliai yra smagus ar faini, ar aš ten turiu daug draugų, ne dėl to, kad renginiai yra labai faini, muzika gera ar dar kažkas. Ne dėl to, kad namai yra tvarkingi, gražus ar dar kažkas, bet dėl to, kad Jėzus Kristus mane kviečia. Tai yra vienintelė priežastis, kodėl aš galiu prisijungti prie bendruomenės. Liko keletą minučių šioje laidoje. Gabrielė, gal norėtum kokiam mintim dar pasidalinti, tokį galbūt palinkėjimą, kažkokį užbaigiamą žodį tarti mylėjams Marijos radijo klausytojams.
Iš tiesų, visą laiką, kiek kalbam, aš taip prieš akis ir įsivaizduoju tą centrą ir kaip mes visi aplinkui ir kad turime artėti prie centro, kad būtų vienybė. Tai turbūt aš ir linkėčiau kiekvienam įsivaizduoti taip mintise tą artėjimą pradžią prie Dievo, prie Jėzaus, prie šventojo rašto, o ne bandymo kažką pasakyti kitam. Bet savo gyvenimu eiti link Dievo ir tada mes artėsime vienas prie kito. Ir turbūt šitą mintį aš jums palikčiau pamastyti ir kad tai atsispindėsit tu jumyse.
Taigi mes savo laidą to jau pat ir baigsim su tokiu palinkėjimu, kad tas mūsų vanduo, tas santykis, kuris galbūt yra kritiškas, atsižvelgiant į savo artimą, galbūt į savo patį, tas tikrai vanduo, kuris vyrauja mūsų gyvenimuose, kad leistume jam tapti vynu. Kaip tai tampa vynu? Labai paprasta. Visų pirma, Jėzus Kristus centras. Ir ką reiškia Jėzus Kristus centras? Tai labai tokį praktinį patarimą duosiu. Kaip žinot, kad Jėzus Kristus yra centre mano gyvenime? Kai pradedu planuoti sekančią dieną, pirmas dalykas, kurį aš pasižymiu, tai yra, kada aš melsiuos. Tai nebūtinai turi būti pirmas dalykas, ką aš atsikėlęs darau. Kad vat, aš atsikėliau iš karto ant kelių ir ten porą litanijų. Ne. Tai reiškia, nes galbūt aš turiu studijas, galbūt turiu darbus, taip toliau, bet visų pirma aš atrandu, kur įkomponuoju maldą į savo dienotvarkę. Tai yra pirmasis žingsnis. Ir kitas, prieš tai, kaip aš kalbėsiu, kaip kitam aiškinsiu, kaip daryti kažką, ar ką sakyti, ar kaip mąstyti, prieš tai aš klausysiu. Aš klausysiu, kuo jisai tiki, kodėl jisai tiki. Nes už kiekvieno tikėjimo išpažinimo, už kiekvienos konfesijos, už kiekvieno šio dalyko yra pasislėpus istorija. Tai nėra, kad aš atsibudau ir šiandien nusprendžiau tai padaryti. Tai yra istorija, tai yra kelias, kurį aš ėjau iki to sprendimo. Yra kelias, kodėl mano sesė nuėjo iš katalikų bažnyčios į sekmininkus. Yra kelias, kurį aš asmeniškai nuėjau į šeminio bendruomenę. Tai nėra vienos dienos sprendimas ir negalima taip iš karto pasakyti, tu taip darai, tai vadinasi, tu toks esi. Tai toks ir palinkėjimas. Klausykimės, būkime dėmesingi vienas kitam, artėkime prie Kristaus kaip mūsų centro. Prie mikrofono buvo mano sesė Gabrielė Jekelytė ir aš Andrius Jekelis. Gražaus jums vakaro ir palaiminto miego. Amen.